havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi dongi dasturini davom ettiradi. Bugun 2-iyun seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonlik huquq faoli majburiy mehnat holatini aniqlagani uchun zo'ravonlikka uchradi. Ukraina sharqidagi otishmalarda 5 kishi halok bo'ldi. Islomiy davlat jangarilari Iroqning 41 politsiyachisini o'ldirdi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva paxta dalalarida fuqarolar majburiy mehnatga solinayotgani haqida ma'lumotlar to'plagani uchun militsiya tomonidan qo'lga olinib, zo'ravonlikka va jinsiy kamsitilishga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbekiston huquq faollari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bu haqda 31 may kuni xalqaro hamjamiyatga o'z elektron pochtasi orqali murojaat qilgan. Hatto yozilishicha faol Chinoz tumani paxtazorlarida majburan ishlatish uchun olib ketilayotgan o'qituvchilar bilan suhbatlashganidan so'ng militsiyaga olib ketilgan. O'zbekistonda so'nggi kunlarda byudjet sohasi vakillari va talabalar majburan paxta dalasiga olib chiqilayotgan haqida ko'plab xabarlar kelmoqda. Ukraina sharqida rasman sulh bitimiga amal qilish davom etayotgan bo'lsa ham, Ukraina qo'mondonligi rasmiylari 1-iyun kuni so'nggi 24 soat ichida 3 harbiy halok bo'lgani va 4 askar yaralanganini ma'lum qildi. Rossiya parast ishonchilari esa 31 may kuni otishmalarda 2 fuqaro halok bo'lgani va 5 kishi yaralanganini ma'lum qilgan. YHXT esa o'z kuzatuvchilari so'nggi 48 soat ichida Donetskdagi Rossiya parast ayirmachilari tomonidan 253 marta o'q otilganini ro'yxatga olganini bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari. Iroq hukumati Islomiy davlatning xudkush terrorchilari Anbar viloyat politsiyasi bazasida o'zini portlatgan oqibatida 41 politsiyachi va shia ko'ngillisi halok bo'lganini, 60 politsiyachi yaralanganini bildirdi. 1-iyun kuni 3 xudkush terrorchi bir vaqtning o'zida Iroq armiyasidan tortib olingan 3 jip avtomashinasida politsiya bazasiga kirib kelib o'zlarini portlatgan. BMTning 1-iyun kuni bildirishicha, so'nggi 1 oy ichida Iroqdagi zo'ravonliklar 1031 odam halok bo'lgan, 1648 kishi yaralangan. Xitoyning Yansizi daryosida 1-iyun kuni 458 yo'lovchini olib ketayotgan kema cho'kib ketdi. Xabarlarga qaraganda, kemada ketayotgan yo'lovchilardan faqat 12 nafarigina bugun ertalab qutqarib qolingan. Sinhua agentligining bildirishicha, qutqaruv ishlarini davom ettirishga dovul va jala imkoniyat bermayapti. Rossiya Markaziy banki yangi hisobotida joriy yilda MDH mamlakatlariga pul o'tkazmalari hajmi qariyb 2 barobar kamayganini bildirdi. 2015 yilning dastlabki choragida MDHga jami 1 milliard 781 million dollar yuborilgan, o'tgan yil esa bu ko'rsatkich 3 milliard 364 million dollarni tashkil qilgan edi. Eslatib o'tamiz, 2014 yilda Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 5 milliard 581 million dollarni tashkil etgan. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonda byudjet mablag'lari bank omonatlariga joylashtiriladi. Bu haqda hukumatning 22 may kuni qabul qilingan qarori matbuotda dushanba kuni e'lon qilindi. Hujjatga asosan byudjet mablag'i 9 oygacha bo'lgan muddatga bank omonatlariga qo'yiladi. Omonatlardan olinadigan ustama foizlar hisobidan esa mamlakat byudjeti oy sayin to'liqlab boriladi. 2015 yil byudjeti O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning 1% miqdorida, ya'ni 1.8 trillion so'm kamomad bilan tasdiqlangan edi. O'zbekiston Qozog'istonda sayg'oqlarning ommaviy qirilib ketishiga hech bir jihatdan aloqador emas. Bu haqda Qozog'iston O'rmon xo'jaligi va hayvonot olami qo'mitasi raisi Bashdat Azizbekov 1-iyun kuni ma'lum qildi. Avvalroq Rossiya sayg'oqlarning ommaviy qirilishiga qo'y va echkilarda ko'p uchraydigan oqsim kabi kasalliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu hayvonlar mazkur kasalliklar bo'yicha vaziyat ko'ngildagiday bo'lmagan O'zbekistondan Qozog'istonga migratsiya qilishi kuzatilgan degan versiyani olg'a surgan edi. Qozog'iston rasmiysi Rossiya tashkilotining bu versiyasini inkor etdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirish yotamiz. Qoraqalpog'istonda paxta hasharaga olib chiqilgan talabalar dalalida ularga sharoit yaratilmaganidan shikoyat qildi. Majburiy tarzda dalaga haydalgan talabalar oziq-ovqat yetishmayotganidan, yashash sharoitining og'irligidan nolimoqda. Bu borada ozodlikka bog'langan talabalar ayni paytda sharoitlar qanchalar og'ir bo'lmasin, mahalliy rahbariyatga e'tiroz bildira olmasligini aytishdi. Talabalar bilan Sirojiddin Islom suhbatlashdi.
Qoraqalpog'istonda paxta chopig'iga olib chiqilgan talabalar dalalarda ularga yaratilgan sharoitning chidab bo'lmas darajada og'irligidan shikoyat qilmoqda. Bu vaqtda ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba bildirdi. Ularga ko'ra, Qoraqalpog'istonning deyarli barcha tumanlarida davlat muassasalari xodimlari, shifokorlar, maktab, kollej o'qituvchilari, texnik xodimlari, bog'cha tarbiyachilari va talabalar may oyi o'rtalaridan paxta dalalariga olib chiqilgan. Kegayli, Chimboy, Xalqobod, Shumanay, Xo'jayli, Taxtako'pir, Qorauzak, Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a rayonlarida propolka davom etmoqda deya ma'lum qiladi manbalardan biri. Ozodlik bog'langan qoraqalpog'istonlik mutasaddilar nainki dalalarda sharoitning yo'qligi, balki davlat muassasalari xodimlarining paxtaga chiqarilayotganini ham inkor etdilar. Biroq ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan bir manba davlat muassasalari xodimlari va talabalarga majburiy mehnatga jalb etish hollarini inkor etish bo'yicha yuqoridan ko'rsatma kelganini aytdi. Biz paxtaga chiqmadik, o'qishda bo'ldik degan ma'noda soxta ko'rsatma berdirishganiga o'zim guvoh bo'ldim deb yozadi bu manba. Ayni manba ozodlikka paxta dalalarida chopiq qilayotgan talabalar suratlarini ham yo'llagan. Manbaga ko'ra, hasharchilarni tushlik ovqati va yotoq bilan ta'minlash mahalliy fermerlar zimmasiga yuklatilgan.
Talabalar 40 daraja issiqda dala chopmoqdalar. Bechoralar tong sahar 5 ta uyqudan turishadi. 6 da dalada bo'lish shart. Sharoit yo'q, ovqat oz, cho'milishga dush yo'q. Kunda makaron sho'rva, ertalab ko'k choy, konfetlarni ham cho'ntakdan olishadi,
deydi Qoraqalpog'istonlik bir talaba. Ellikqal'a tumanidagi kollej o'qituvchilaridan biri esa hech kim e'tiroz bildira olmasligini bildiradi.
O'z vazifasidan tashqari ishni qilish hammaning joniga tekkan, ammo hech kim buni noto'g'ri ekanligini ayta olmaydi. Elga kelgan to'y deb ishlayapmiz, majburiy mehnatligini bilamiz, ammo qo'limizdan nima ham kelardi,
deb aytdi u. Kuzatuvchilarning ishonishicha arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqadigan asosiy omildir.
Kasal bo'lsang dalada o'l deyishadi domlalar. Tunda pashsha, burga yotirmaydi bechoralarni. Bilmadim bu sistemani qanaqa to'xtatamiz o'zi, kim to'xtatadi? Uvol 4 yil talabani o'tgan umri,
deydi ozodlik bog'langan yana bir manba. O'tgan hafta ozodlik bilan suhbatlashgan Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachisi Aman Sagidullayev talabalarning tekin ishchi sifatida dalaga olib chiqilishini ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan izohlagandi.
Qoraqalpog'istonda endi kimsdi odamlarning bari gastarbayt bo'lib chegildiyapti jumsdiydi. Shular o'zing bilasan Qoraqalpog'istonda eski vaqtlarida ir zavodlar bor edi, ulkan sapqozlar bor edi, o'nlagan, o'n minglagan odamlar jumsdan tanidiydi. Hazır hiç nesi kalgan yok. TMK'ler var idi, dırsular var idi, avtovazlar var idi. Bunların bəri yok oldu, 20-80 oldu. Şunu yok, hapsar edin.
Deb aytganda Qoraqalpog'istonlik faol. Paxta O'zbekiston uchun strategik mahsulot hisoblanadi. Biroq O'zbekiston hukumati paxta va don yetishtirishni erkinlashtirish haqidagi chaqiriqlarni rad etib keladi. O'zbekiston paxtadan yiliga 1 milliard dollardan ko'proq daromad ko'radi.
Paxta hashariga olib chiqilgan qoraqalpog'istonlik talabalarning shikoyati bilan Sirojiddin Islom tanishtirdi. Davom etamiz. O'zbekiston fuqarosi Rossiyaning Tula shahrida 5 kishi, jumladan 3 bolani o'ldirganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olinganidan keyin o'z aybiga iqror bo'lgan 30 yashar Farhod Sheraliyev keyinchalik o'z ko'rsatmalaridan voz kechdi va rus tilini umuman bilmasligini ma'lum qildi. Tergovchilar jinoyatga maishiy asosdagi mojaro sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. O'zbek jamoasi vakillari esa tergov qonunbuzarliklar bilan olib borilayotganiga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Tula shahar sudi 31 may kuni O'zbekiston fuqarosi Farhod Shirayliyevni bir oilaga mansub 5 kishini o'ldirganlikda gumonlab hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasining Tula viloyati bo'yicha idorasida pichoqlab o'ldirilgan va yaralanganlar orasida yosh bolalar borligini ozodlikka bildirishdi.
5 погибших, 2 взрослых женщины и трое детей, 10, 9 и 5 лет.
O'lganlar 5 nafar, 2 ayol va 3 19 va 5 yoshli bolalar. Yana bir 7 yoshdagi bola va 37 yoshli erkak kishi reanimatsiyada o'ta og'ir ahvolda qolmoqda, dedi tergov tafsilotlarini ochiqlagan Tula viloyati tergov qo'mitasi rahbari muovini Zinaida Kaminskaya. Ma'lum bo'lishicha gumonlanuvchi Shiraliyev jinoyatdan biroz vaqt o'tmasdan politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Avvalgi o'z aybiga to'liq iqror bo'lgan. Keyin esa bu iqrorni mast holatda va tarjimonsiz yozib berganini bildirgan.
Subota bolo vozbushteno Sledstvennym komitetom pravleniya Patursk oblasti. Vozbudili
Tergov qo'mitasining Tula viloyati bo'yicha boshqarmasi shanba kuni unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Taxminlarimizga ko'ra jinoyat maishiy asosda sodir etilgan. Hozircha ma'lumki, u rasman qaydda turgan, ammo qayd muddati o'tib ketgan va u nolegal holatda yashab kelgan, dedi tergovchi Zinaida Kaminskaya. Qotillik sodir bo'lgan uy egasi 29 yoshli Nadejda Andreyeva, onasi Yelena va 4 nafar farzandi bilan bu uyni 2 yil oldin ijaraga olib yashab kelgan. O'zbekistonlik 31 yoshli Farhod Shiraliyevning Nadejda bilan ishqiy aloqalari bo'lgani va u bu uyga tez-tez kelib turgani aytildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, mudhish hodisa ro'y bergan kun uy egalari shashlik pishirgan va spirtli ichimlik ichgan. Tula shahar markaziy shifoxonasida shifoxonaga olib kelingan 37 yoshli erkak ham O'zbekiston fuqarosi ekanini bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, 30 may kuni tongi soat 4:30 mahalliy politsiya bo'limiga bir qizaloq telefon qilgan va manzilini aytib, tezroq keling, bizni o'ldirishyapti deyishga ulgurgan. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiyachilar 10 yashar bu qizchaning jasadini eshik oldida topgan. Muhojirning qo'lga olinishiga guvoh bo'lganlar mahalliy jurnalistlarga u katta trassaga yalangoyoq yugurib chiqqani va men o'ldirganim yo'q, bu men emasman deya politsiyachilardan qochganini so'zlab berishdi. Voqeani kuzatuvga olgan Rossiyadagi yoshlar harakati rahbari Maqsud Abjoborov Tuladagi qotillikka O'zbekistonlikning aloqasi borligiga jiddiy shubhalar paydo bo'lganini ozodlikka gapirib berdi.
Во-первых, странно, что человек не может после убийства 5 человек трахать
Bu odamning 5 kishi, jumladan yosh bolalarni pichoqlab o'ldirib, bittasini yarador qilib, uyga borib tinchgina uxlab yotishi, keyin politsiyani ko'rib, baqirib ko'chaga qochishi aqlga sig'maydi. Uning qo'shnilari bu bola yaxshi ekani, ichib yurganini birov ko'rmagani, doimo ozoda kiyinib yurgani, birovlarga doimo yordam berib kelganini gapirishmoqda, dedi Maqsud Abjoborov. Jamoatchilik faoli so'zlaricha, tergov qo'mitasi va politsiya Shiraliyevni hibsga olish va uni so'roq qilishda jiddiy qonunbuzarliklarga ham yo'l qo'ygan.
Как могут представители Следственного комитета и представители МВД допрашивать пьяного человека?
Тергов комитеты и ички ишлар ходимлары ута маст халатта болганлиги айтилган шахсни сурок қилишга қандай ҳаққи бор? Иккинчидан, унга сурок пайтида таржимон берилмаган. Қолаверса, суд қарори чиқмастан, ҳатто ўзбекистонликка айблов эълон қилинмастан, Россия журналистлари ва терговчилари унинг исми-шарифи Ўзбекистон фуқароси эканини очиқлаб берди. Мигрантлар полиция учун ҳамма балода туғоноқ бўлиб қолган. Ҳар қайси shuli jinoyatni fosh etish uchun doimo migrantni ushlashadi, dedi huquq faoli. Tula viloyati o'zbeklar jamoasida Ozodlik radiosiga bu hodisadan bexabar ekanliklarini bildirishdi. Ayni paytda o'zbek muhojiri huquqlarini davlat tomonidan tayinlangan advokat himoya qilayotgani ham ma'lum. Ozodlikka murojaat qilgan va ismini oshkor qilmagan bu guruh shaxslar Rossiyada faoliyat yuritayotgan o'zbek jamoalarini Tulada hibsga olingan o'zbek muhojiri taqdiriga befarq bo'lmaslik va uni zaruriy huquqiy himoya bilan ta'minlashga da'vat etdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yoritganimiz mavzular: majburiy mehnat. Qoraqalpog'istonda g'o'za chopig'iga olib chiqilgan talabalar sharoitning og'irligidan shikoyat qildi. Mehnat muhojiri: Rossiyaning Tula shahrida o'zbekistonlik yigit 5 kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Yoritadiganimiz mavzular: mehnatni uyushtiruvchi Uzgazoil rahbarini shirkat iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayib ketgani uchun tepa tanqid qildi. Mehnat bozori: Afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni Erondan ish izlamoqda. O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi tarkibidagi O'zgazoil shirkati bosh direktori Botir To'rayev shirkatning iqtisodiy ko'rsatkichlari tushib ketgani uchun tanqid qilindi. Shuningdek, shirkatda korrupsion sxemalar vositasida davlat puli o'marilayotgani masalasi muhokama qilingan. Ba'zi iddaolarga ko'ra, O'zgazoil ataylab sindirilib, xususiy qo'llarga o'tkazilmoqchi. Shirkatdagi vaziyat bilan muxbirimiz Abdulla Iskandar tanishdi.
O'zbek neft gazdagi ozodlik manbasining aytishicha, o'tgan hafta milliy holdingda bo'lib o'tgan yig'ilishda kompaniya tarkibidagi O'zgazoil shirkati bosh direktori 50 yashar Botir To'rayev rahbariyatga chaqirtirilib, O'zgazoil rentabilligi pasaygani bois qattiq tanqid qilingan.
Yig'ilishda Botir To'rayevga tanbeh berishdi. O'zgazoil iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamayotgani, tushum kamaygani kabi masalalarda jiddiy tanqid bo'ldi. Milliy holding kompaniyasi boshqaruvi raisining o'zlari ishtirok qildi.
Dedi O'zbek nefti gazdagi ismini ochiqlashni istamagan manba. Suhbatdoshga ko'ra, bu O'zgazoil rahbari tanqid qilingan ilk majlis emas.
O'zgazoil surunkali tanqid ostiga olib kelinadi. Holding tarkibidagi samarasiz shirkat degan fikr shakllanib bo'ldi. Prokuratura va MXHdan ham turli shikoyatlar yuzasidan zaproslar bo'lib turadi.
Degan ozodlik manbasi O'zgazoil rahbaridan tepa norozi ekani va hatto yaqin istiqbolda bu shirkatda tashkiliy masala ko'rilishi mumkinligiga ishora qildi. O'zbek nefti gazdagi manba yaqin kelajakda Botir To'rayevning ishdan olinishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Ba'zi iddaolarga ko'ra, davlat shirkati bo'lgan O'zgazoil atay sindirilib, xususiy qo'llarga o'tkazilmoqchi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'idan kelgan xabarlardan birida O'zgazoil shirkati bosh direktori Botir To'rayevning ishdan olingani va uning mamlakatdan qochib ketgani iddao qilinadi. O'zbek nefti gaz va O'zgazoil rahbariyatiga yaqin manbalar bu ma'lumotni tasdiqlashmadi. O'zgazoil rahbariyatiga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, Botir To'rayevning ustida qora bulutlar paydo bo'lgani rost gap. Unga ko'ra, bir paytlar samarali shirkat Botir To'rayevning samarasiz boshqaruvi bois puturdan ketgan.
2012-yildagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslasak, benzin sotishdan keladigan tushumning 30%ga kamayganini ko'ramiz. Masalan, oddiy misol. Qoratoshdagi O'zgazoilga qarashli ayoqishi huvullab yotibdi. Uning yonidagi tijoriy ayoqishida esa ishlar rivoj,
deydi manba. Manbaning ta'kidicha, O'zgazoilga qarashli ayoqishlarda 80lik benzin 91 narxida sotilayotgani mushtariylarni bezdirgan. Botir To'rayev O'zgazoil shirkati bosh direktori lavozimiga mazkur shirkatning egasi hisoblangan Ziramax shirkati kasodga uchrashi ortidan tayinlangan edi. Ozodlik O'zgazoil xodimlarining o'z huquqlari Botir To'rayev tomonidan toptalayotgani haqida shikoyat qilgan to'g'risida bir necha marta xabar qilgan edi. Botir To'rayev O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Ipoteka Bank boshqaruv kengashi a'zosi hamdir. O'zgazoil korxonasi bilan bog'liq muammolar ilgari ham bir necha marta ozodlikda yoritilgan edi. O'zgazoil ishchilarni nohaq ishdan bo'shatayotgani, ishchilarni ko'p ishlatib kam haq berayotgani, kadrlar bo'limi mulozimlarining yangi ishga kirayotganlardan pora olayotgani haqida bitilgan shikoyatlarni ozodlik o'tgan yilning sentyabr oyida o'rgangan edi. O'zgazoil prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani iddao qilingan Shvetsariyada ro'yxatga olinib faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Ziramax shirkat tarkibiga kirar edi. 2010-yilda O'zgazoil asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Ziramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zgazoil davlat tasarrufiga o'tgandan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari chandon ko'paygan.
O'zgazoil shirkatidagi vaziyat bilan muxbirimiz tanishtirdi. Xalqaro hayot yangiliklari. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqi siyosatchilariga nisbatan joriy etilgan uni o'tgan haftada ma'lum bo'lgan viza cheklovi borasida izoh berdi. Sergey Lavrov bu qaror siyosiy motivlarga asoslanganiga oid iddaolarni rad etdi. Yevropa Ittifoqi Moskva qaror ro'yxatini mantiqsiz va asossiz deb baholamoqda. Yevropa sanksiyalariga javoban qabul qilingani aytilayotgan qaror ro'yxatiga kiritilgan ismlar borasida Rossiya izoh bergani yo'q. Tafsilotlar bilan muxbirimiz
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Moskva tomonidan Yevropa ittifoqining 89 siyosatchisiga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi borasida bildirilgan e'tirozlarni rad etdi. Lavrov yevropaliklarning shikoyatlari kurakda turmaydi deya iddao qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherinining matbuot vakili Maya Kachyanchich 1-iyun kuni qilgan chiqishida Kreml e'lon qilgan qora ro'yxat ayniqsa qo'shimcha izoh berilmayotgani va shaffoflik yo'qligi inobatga olinsa mutlaqo mantiqsiz va asossizdir deya bayon qildi.
The list of with 89 names has now been shared by the Russian authorities. We don't have any further information on
Rossiya rasmiylari tarafidan 89 kishining ismi bitilgan ro'yxat yuborildi. Bu qarorning huquqiy asosi, mezonlari yoki jarayoni borasida qo'shimcha ma'lumot berilgani yo'q, lekin biz hafta oxirida bu haqda aniq pozitsiyamizni bildirdik. Bu qarorni mantiqsiz va asossiz deb bilamiz, dedi YEI rasmiysi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi va uning rahbari Lavrov Yevropa ittifoqi siyosatchilariga nisbatan viza cheklovi joriy etilganini bu haqda ma'lum bo'lganidan bir necha kun o'tib izoh berdi. Qora ro'yxat Rossiya 2014-yilning mart oyida Qrimni Ukrainadan tortib olishi va Sharqiy Ukrainada Rossiya prosarimachilarini qo'llab-quvvatlashi bois Moskva bilan G'arb o'rtasida munosabatlar taranglashgan paytda paydo bo'ldi. Yevropa ittifoqi o'tgan 1 yil ichida 151 nafar Rossiya fuqarosi va Rossiya paras ukrainalikka nisbatan sanksiyalarni qo'llagan. Rossiya joriy etgani ma'lum bo'lgan viza chekloviga prezident Vladimir Putin va Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlarini ochiqchasiga tanqid qilgan Yevropaning amaldagi va sobiq parlamentariylaridan tortib vazirlarigacha kiritilgan. Rossiyaning TASS agentligi shaxsi ochiqlanmagan rasmiyning qora ro'yxat Germaniya boshchiligida Yevropa ittifoqi davlatlari tomonidan Rossiyaga qarshi olib borilayotgan sanksiyalar kampaniyasiga javoban ishlab chiqildi degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Margot Wallström qora ro'yxat yuzasidan Rossiya tomoniga izoh so'rab murojaat qilinganini bildirdi.
Ja, vi har bett om en förklaring från rysk sida och bett ambassadören att ge oss motiveringarna.
Rossiyadan tushuntirish so'radik va Shvetsiyadagi Rossiya elchisidan buning sabablarini izohlashni so'radik. Tushunishimizcha, bu Yevropa ittifoqining ro'yxatiga javoban qabul qilingan, lekin Yevropa ro'yxati birinchi navbatda shaffof va unga kiritilgan har bir ism yuzasidan izoh keltirilgan. Rasman har qanday mamlakat bunday qilishga haqlidir, lekin biz bu odamlar nega ro'yxatga kiritilgani yuzasidan izoh bo'lishini ham istar edik, dedi Shvetsiya rasmiysi. So'nggi bir necha oy ichida ko'plab siyosatchi va hukumat vakillari Rossiyaga kiritilmagani bois bunday qaror ro'yxat borligi haqida taxminlar anchadan beri bildirilayotgan edi. Yevropa ittifoqi parlamenti raisi Martin Shulz mazkur qaror ro'yxat o'zaro ishonchga yanada putur yetkazadi deya ta'kidladi. Rasmiy Berlin Moskvadan izoh talab qilib, qaror ro'yxatga kiritilganlar tegishli huquqiy choralarni ko'ra olishi uchun bu haqda bilishga haqlidir deya bayon qildi. Yevropa markazida achchiq va xavfli mojaroni bartaraf etish harakatlarimizga bu holat hissa qo'shmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier. Britaniya tashqi ishlar vaziri e'lon qilgan bayonotda Rossiya Yevropa ittifoqining sanksiyalari yumshatilishiga erishish maqsadida bosim o'tkazish niyatida bo'lsa, noto'g'ri yo'lni tanlabdi, deyiladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Ishsizlik afg'onistonlik o'zbek yoshlarining eng asosiy tashvishlaridan biridir, dedi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xjon. Davlat Afg'oniston davlati ta'lim va tahsilni bitirgan yoshlarga ham ish joylari yaratib bera olmayapti. O'qimaganlar u yoqda tursin. Har kuni yuzlab kishi o'zbek yoshlari ish izlab qo'shni Eronga jo'nab ketmoqdalar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar munosib ish joylari bilan ta'minlanmayotganliklaridan noliydilar. Ular til bilan aytganda shu kunlarda yuzlab kishi o'zbek juvonlar qo'llarida diplomlari ish istab davlat idoralariga murojaat qiladilar. biroq hech bir yerdan ijobiy javob qaytarilmaydi. Shu kecha kunlarda o'nlab kishi mazkur yoshlar shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelganlar. Ular xohish istaklari davlat amaldorlari tomonidan inobatga olinmayotgani uchun ma'yuslar. Ulardan ayrimlari bundan chamasi 8 oy oldin hokimiyatga kelgan yangi hukumat rahbarlarini saylovlar kampaniyalari jarayonida yoshlarni munosib ish joylari bilan ta'minlashlari borasida bergan va'dalarini eslab, saylovlar jarayonida mazkur rahbarlar tomonidan suiiste'mol etilganliklarini aytadilar. Mazkur yoshlar joriy vaziyat davom etgan taqdirda ayrim yoshlarni tashqi yurtlarga muhojir bo'lishlari, ayrimlarini esa davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan Taliban yoki Doish saflariga qo'shilishlari mumkinligini aytadilar.
O'sha javonlarga tavajjusi bordiki, liderlar ularni himoya qiladi. Agar shu hukumat va tumanlar shu harakatga harakat qilsa, shu bois bo'ladiki, aksariyat javonlar mojarat qilsa, Talibonga payvas bo'lsa, Doishga.
Meni otam Alovuddin, Turiy taxallus etaman. Shaxsan xo'zim Xumay g'ay bergan mana Qoya Ashrafxoniga men ko'p va'dalar qildim, jamonlarga aytdim-ku, vaqtiga bular maqtaylar sonsdan forig' bo'ladilar bu kishilar. Bular hammasi ishga kiriladi, ammo bular hammasi faqat xobi xiyol bizlarga ko'rsatilgan edi, faqat biz larda raylarimizdan istifoda qildilar va hol chavkilarga o'tirib ayshnoish qilaldi bas xalos. Bizlar shunday yuribmiz. 4-5 oy bo'ladi ki bekorman, shurga Kobulga sargardonman.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z rahbarlari general Abdurashid Do'stumga umid bog'lab saylovlarda ishtirok etib, u yoqlaydigan nomzod doktor Ashraf G'aniga ovoz berganliklarini aytadilar. Ular mamlakat vitse-prezidenti general Do'stumni ham o'zbek yoshlarga lozim darajada e'tibor qaratmaganidan shikoyat qiladilar. Mazkur yoshlardan boshqa biri Afg'oniston o'zbeklari rahbarining ham o'z va'dalariga vafo qilmagani borasida kuyunib gapirdi.
Vaqtki hukumat va adat milliy shakl topaydi. Kala tim, ya'ni tahavul va tadol tim va shunday doktor Xo'ja Abdullon timi saylovlar paytida javonlarga ko'p va'dalar berdilar. Afg'oniston rais jamg'urining birinchi o'rinbosari General Soyib Do'stum aytdilar-ki, javonlarga vazorat ijod qilamiz, o'z ishlariga o'zlari etsin. Ammo 8 oydan buyon hukumat tashkil topdi, tobol ular javonlarga aytgan va'dalarga amal qilgan ish amalga oshgani yo'q. Bilmadim, to o'zlari ko'p va'dalar berdi, va'dalarga amal qilgan yo'q.
Bu xususda davlatning tegishli idoralari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatlarimiz natija olib kelmadi. Qator o'zbek yoshlar Afg'oniston o'zbeklari lideri vitse-prezident etib tayinlanganda davlat idoralariga ishga kirishlari uchun sharoit yaratilishini aytardilar. Endi ular umidlari puchga chiqayotganini uqtirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Kuni yangiliklar bilan tanishing. Benzin va salyarka ta'minoti qisqargani tufayli Toshkentda avtobuslar qatnovi o'rtasidagi vaqt oralig'i uzayishi mumkin. Bu haqda Toshshahar trans xizmat shirkati ma'lumot tarqatdi. Shirkat mas'ullari buni shu kunlarda yonuqli ta'minoti 30% qisqargani bilan izohladi. Britaniyalik mustaqil ekspertlar 14 yil iyulida Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganining isboti o'laroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yoyinlangan sputnik suratlari soxta ekanini aniqladi. Ekspertlarning ta'kidicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Yevropalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tgan juma kunidan beri o'tkazgan amaliyoti natijasida Yevropaga ketayotgan 5000 dan ziyod liviyalik muhojir qutqarildi. Frontex agentligi xabariga ko'ra, bu ko'lamdagi qochqinlar soni joriy yilda ilk bor kuzatilmoqda. Hindistonda havo harorati favqulodda isib ketgani tufayli nobud bo'lganlar soni 2000 kishidan ortdi. So'nggi kunlarda Hindistonning bir necha shtatida havo harorati taqriban 45-47 darajani tashkil qildi. Ayrim joylarda esa harorat 50 darajagacha ko'tarildi. Davom etamiz. Kuni kecha Islomiy davlat jangarilar guruhi rus tilida Istok deb nomlangan o'zining ilk veb jurnalini nashr etdi. Istok Islomiy davlatning media kanoti Al Hayot mehnati natijasidir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Sirtdan qaralganda 24 sahifali Istok jurnali Al-Hayotning ingliz tilidagi Dabiq veb jurnali bilan bir xil. Jurnal Qur'on va hadisdan olingan ruhlantiruvchi iqtiboslar hamda qora bayroqni hilpiratib jilmayib turgan jangarilarning foto suratlariga to'la. Ammo tarkibiy jihatdan Istok mutlaqo farq qiladi. Dabiq shahidlik va g'alaba mujdalarini zamonaviy jurnallar singari taqdim qilsa, Istok o'ta zerikarlidir. O'tgan hafta chop etilgan Dabiqning so'nggi soni g'aroyib fitna nazariyalari va to'ntarishlarga e'tibor qaratgan. Jurnal muqovasida ular makr qildilar, Alloh ham makr qildi sarlavhasi ostida AQSh davlat kotibi Jon Kerri surati chop etilgan. Unda shuningdek xalifalikda sog'liqni saqlash sarlavhali maqolalar turkumi o'rin olgan. Ushbu maqollar bilan Islomiy davlat oddiy bir terrorchi guruh emas, balki haqiqiy davlat ekanini da'vo qiladi. Istokda esa maqola muallifi 7 sahifada nega Chechenistonda rus zolimlariga qarshi jang qilish o'rniga Suriyaga yo'l olgani va boshqa guruh emas, aynan Islomiy davlatga qo'shilgani haqida hikoya qiladi. Istokning qolgan sahifalari esa tarixda hukmronlik qilgan xalifalar va qora bayroqlarni hilpiratgan jangarilarning tanklar yoki otlar ustida olingan rangli suratlariga to'la. Istok birinchi nashrda chop etilgan maqollar mualliflari haqida lom-mim demaydi. Ammo jurnal Islomiy davlat harbiy qo'mondoni Tarxan Batirashvili, Umar Al-Shishani va Abu Jihatga Islom Atabiyev yaqin bo'lgan Iroqdagi Shimoliy Kavkazlik jangarilarining qudratli guruhi tomonidan tayyorlanganiga deyarli shubha yo'q. Istok nima uchun Batirashvili 2013 yil oxirida Jayshul Muhajirin va Ansor guruhidan chiqib, Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga bayat qilgani haqidagi eski izohlarni nashr etgan. O'tgan haftalarda Atabiyev guruhi Shimoliy Kavkazdagi jangarilarni Bag'dodiyga bayat qilishga qaratilgan chaqiriqlarini kuchaytirdi. Bunday da'vatlar aprel oyida Dog'istonda Alasab Kabekovning o'ldirilishi ortidan Shimoliy Kavkazdagi jangarilar rahbarsiz qolgan bir paytda kuchaydi. Magomed Sulaymonov, Abu Usman Gimrinskiy Kavkaz amirligining yangi rahbari etib tayinlangani xabar qilingan, ammo rasman bu yangilik e'lon qilingani yo'q. O'tgan haftalarda Atabiyev guruhi saflariga Dog'istondan yangi jangarilar kelib qo'shildi. Ular orasida ikki taniqli jihodiy da'vatchi, Ahmed Medinskiy va Nodir Abu Xalid, Nadir Metodov bor. Metodov 2014 yil oktyabrda Dog'istonda hibsga olingandi. Ammo shu haftada chiqarilgan videoda u Atabiyev bilan birga Iroqda ko'rinish beradi. Istokning yangi nashrlari rusiy zabonlarni Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat saflariga jalb eta oladimi, yo'qmi, bu ma'lum emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Roppa-ro sabr yildan so'ng O'zbekistonda 1916-yilda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarning Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ladi. Isyonlarni bostirish davomida rus askarlari tomonidan 100 minglab odam qirg'in qilingan. Biroq O'zbekistonda bu mavzu na tarixchilar, na fuqaroviy jamiyat va na hukumat tomonidan eslanayotir. Xo'sh, nega? Bu savolni muxbirimiz O'zbekistonning tarixchi olim professor Goga Hidoyatovga berdi.
Chor hukumatiga mardikor olish siyosatiga qarshi asosiy isyonlar O'zbekiston hududida, hozirgi O'zbekiston hududida sodir bo'lgan ekanda, O'zbekistonda mana shu mavzu qay darajada o'rganilgan?
1916-yilda Chor hukumati qaror e'lon qildi. Mana shu O'rta Osiyodagi yashaydigan xalqlar rus armiyasiga yordam berib, frontga borib, yoda ishlarni, himoya ishlarini nima qilish, ularni qo'liga qurol berishni berishdan tortindi, lekin asosiy o'chog'i isyonlarni mana shu Samarqand va Anjonda bo'lgan. Asosiy bu qo'zg'olon, bu isyon bu o'zbek xalqini qo'zg'alamiz deydi.
O'zbekistonda shu 1916-yildagi voqealar tarixchilar tomonidan qay darajada o'rganildi?
Yo'q, hech kim bu muammo bilan shug'ullanmayapti. Na kitoblar bor, na ilmiy tadqiqot. Bir sovet davrida buni ustida ishlaydigan mualliflar bor edi. Keyin birdan yo'q bo'lib qolishdi. Men tushunmayman. Shuning uchun bu tarix ba'zi vaqtda siyosat bilan juda yaqin bog'lanadi. Ko'ramiz, hozir 1916-yilda masalan o'zimizda, mana shu O'zbekistonda hech men mana shu matbuotda chiqqan asarlarni yo tadqiqotlarni ko'rmayapman.
Buni sabablari nimada deb o'ylaysiz? Bir necha yuz minggacha Turkiston fuqarolari qirilib ketgan o'sha 16-yil voqealarida qirg'in qilingan degan ma'lumotlar bor.
Oho, bu agardaki buni chuqurroq qazisa bu shundoq fojia bo'lgandiki, bu misil ko'rmagan. Shuning uchun menimcha butun gap manbalar yo'q hozir. Butun manbalarni menimcha Moskvaga olib ketishgan. Endi u yerda hammaga berilmaydi bunaqa. Bu qancha odamlarni osib qo'ygan, qancha xona vayron qilingan qishloqlar topib bo'lmaydi buni sabablarni. Shundoq bir vahshiylik bilan bostirilgan mana shu 1916-yildagi qo'zg'olon.
Raqamlar bormi mana shu masalada?
Bor edi. Menimcha ilgari mana shu sovet davrida charizmni qoralash uchun manbalar matbuotda chiqqandi, kitoblarda ham yozilgandi. Mana shu masalan bir katta to'plam bo'lgandi. Menimcha yo 38-39-yilda Grajdanskaya vayna v Sovetskom Soyuzi mana shunaqa degan. O'sha yerda juda yaxshi ko'p yozilgandi. Keyin bir to'plam chiqqandi. Menimcha urushdan keyin. Keyin hozir mustaqil davrida bilmayman. Hech kim ishlamayapti, hech kim bu masalani ko'tarmayapti. Tarixchilar menimcha qiziqmaydi, chunki yaxshi bir manbalar hozir yo'qolgandir. Endi topish kerak bu tarix. Bu juda ham mushkul bir murakkab narsaki, buni sal saviya boshqacha bo'lishi kerak. Buni qidirish uchun bu juda ham murakkab narsa. Lekin buni albatta ko'tarish kerak. Lekin bu o'shanda bosmachilarni mana shu boshlanishini ko'rsatyapti. Agardiki bosmachilarni harakatini, sabablarini qidiradigan bo'lsak, mana shu 1916-yilda topish kerak. Chunki u yerda vatanparvarlik, mustaqillikni o'sha yerda g'oyalari hammasi o'sha yerda birinchi qadam tashlagan bo'lsa deb ko'rsak, mablag'i bo'lmaydi.
Tarix nuqtai nazaridan qanday baholash mumkin? Bu nima edi? Qatliom edimi yoki genotsid edimi yoki bir milliy fojiami?
Qirg'in desa bo'ladi. Chunki shafqatsiz bostirilgan. Bu bilasizmi, xalq ko'tarildi. Bu bir qishloqda emas, mana shu Anjon, Samarqand, mana shu butun Buxoro amirlik, undan keyin Turkiston qo'mondonligida hammasi bir isyonga, alangaga aylanib ketgandi. Bu juda qiziq narsa. Bilasizmi, mana shu o'sha davrda ham 1916-yilda bosmachilarning harakatlari bo'lgandi, birinchi qadamlar. Mana shu yerda Samarqand viloyatida Niyoz o'g'ri degan avaz o'g'ri Navonganda bo'lgan, bu yerda Niyoz o'g'ri degan mana shunaqa xalq qo'mondoni paydo bo'ladi. Uni ham bu yerda qo'shilgan hissasi, uni keyin qamatib osib qo'yishadi. Niyoz o'g'ri degan birinchi o'sha bosmachilarni harakatni boshlig'i mana shu Niyoz o'g'ri yo Avazbekdan boshlash kerak.
Bosmachilik harakati deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Bosmachilarda bir 48 ta qo'shin bo'lgandi. Xolxo'ja bo'lgandi, yaramas odam edi. Madamin bek bo'lgandi. Bu juda vatanparvar bir odam bo'lgandi. Undan keyin Ibrohim bek bo'lgandi. Yani bu Türk'le yakın bugündüm. Ben şu Anwar Paşa bilen bir gün kuraşkendim. Yani bunu bir gayege apkeriş kıyın idi. Çünkü ula bir bilen keriş alma gendi. Kurbaşılar. Hal hoca bu hiç kim mi tan ama gendi. Şu hemmesi her hıl yol bilen ketken. Şunun için bir bilege bilgi biriş. Yo bilene bir gaye bilen bağlaş. Mümkün emez. Bu her hıl yollar. Bir 48'te koşun bugün de 48'te. Hemmesi öz yolu bilen ketkendi. Şunun için bunlar hiç kaçan galibaga bir erişedigen bunlarına imkanet yoktu. Çünkü her bir isyan elbette bir uyuşturulgen buluş gerek. Bir merkez buluş gerek. Bir rehber buluş gerek. Bir gaye buluş gerek. Bir mafkura buluş gerek. Ularda yok idi bu.
1916 yılki kozgallarının bastırılışıya, köp kan tökülüşüne sebebi, demek tarihten sabah olarken bulsak, oşa bir merkezinin yokligi, oşa tarqoq holda o'tkazilganligi sebep bo'lganda.
Birinchidan tabii bugün ko'tarilish. Lekin har bir qishloq faqat o'zini bolalarini himoya qilishga harakat qilgandi. Ularni na quroli bo'lmagandi, na bir bironta asboblari bo'lgan. Bu tabii ana ruslar aytgan sixini o'zidan ko'tarilgan, uyushtirilgan emasdi. Lekin boshqa tomondan bo'rtirish kerak emas bularning ahamiyatini. Bu ba'zi vaqtda biz bo'rtirib boramiz, bir g'oya paydo bo'lib qolsa bo'rtiramiz. Yo'q, bir yo'lni topish kerak. Bu ham bu ham bo'lish kerak. Unutmaslik kerak birinchi navbatda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan iqtisodchi Jahongir Shosalimovning ozod nazari. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Jahongir aka, jamoat transportidan foydalanasizmi?
Albatta, men bir oddiy fuqaro sifatida o'sha oylik yo'l chiptalaridan foydalanaman.
Nechinchi avtobusga chiqasiz?
Men 53-chi, 147-chi avtobuslarda yuraman asosan.
Keyingi kunlarda shu yo'nalishlardagi avtobuslarni qatnashida bir o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi?
Juda katta o'zgarish bo'ldi, bu to'lqin atrofida bo'ldi. Salarki, ya'ni yoqilg'i yo'qligi sababli bularni birinchi marshrutga qo'yilgan avtobuslarning soni deyarli yarimga qisqarib ketdi. Bundan tashqari soat 7dan keyin bu avtobuslar salarkasi yo'li uchun odamlarni ko'chada qoldirib ketishdi. Umuman 40 minutlab avtobus kutishga to'g'ri keldi. Umuman shahar transportida shunaqangi bir noxush, odamlarni dilini vayron qiladigan holat yuzaga keldi.
Tosh shahar transport xizmat ham buni yashirayotgani yo'q. Shu shirkatni o'zi axborot tarqatdi va xuddi siz aytgan sabablarni ko'rsatdi. Benzin bilan salarka ta'minoti qisqarganmish. Endi shu joyda men bir anoyi odamni savolini beraman-da sizga. O'sha benzin bilan salarkani sotib olsa bo'lmaydimi? Tosh shahar transport xizmat?
Albatta, ayni muammo shundada. Ayni muammo birjadan sotib olish baholarida. Albatta, bozor iqtisodiyoti, transport foyda keltiruvchi tashkilot, o'sha hamma tosh shahar avtoturuv bu serdarisi katta daromad oluvchi tashkilot, albatta bozor iqtisodiy sharoitda bularni pulga topsa bo'ladi. Faqat bularni narx-navosida va yuqori tashkilotdagi odamlarning fahm farosatiga bog'liq xolos.
Agar fahm farosatga bog'liq bo'ladigan bo'lsa va o'sha fahm farosatni yetishmasligi tufayli shunaqa bo'layotgan bo'lsa, o'sha fahm farosati ko'proq odamlarga almashtirsa bo'lmaydimi?
Albatta, bu shahar Toshkentda juda ham ko'p. Axir ular xo'jayinlar bilan asosan vazirlar mahkamasi bilan ular aloqada qilishadi. Vazirlar mahkamasiga esa vaziyatni oldindan ko'ruvchi, haqiqatni to'g'ri aytuvchi, holatni ochiq oydin xuddi o'rtoqlik gapirishga jur'at qiladigan odamlar qo'ymaydi. Ular aytganini qiladigan, tavba qiladigan, haligi kaltak ko'tarsa labbay deydigan odamlar qo'yishadi. Ular fahm farosatli odamlar bilan bir minut ham ishlay olishmaydi.
Yo, o'zi mana siz aytdingiz, jamoat transporti bu foyda keltiradigan tashkilot dedingiz, foyda ishlaydigan. Passajirni tashiydi, passajirdan tushgan pul bilan o'sha benzinini yopadi, boshqa xizmatlarini yopadi, yana foyda ham qoladi. Bas shunday ekan, nima uchun o'sha tashkilot o'zicha o'zini puliga benzin sotib olib avtobuslarga qo'yib aholini pulini olmayapti. Oddiy narsa-da, endi boya ham so'radim, yana qaytarib so'rayapman-da shuni.
Albatta, bu juda oddiy holat.
Bu yerda nimada? Gap bu yerda nimada? Bu o'sha boshqaruvdagi umuman transport xizmatini tashkil qilishdagi o'sha sovetcha usul qolib ketganmi yoki boshqa narsadami?
Sovetcha uslub degan fikrga qo'shila olmayman. Sovetcha uslubda juda ham mukammal soat kabi ishlardi. Bu yerda bu o'zbekcha bir ayniqsa rahbarlarni hozir zararkunandaligi bor, rahbarlarni mavjud holatini ko'ra olmasligi, pul munosabatlarini to'g'ri qo'ya olmasligi, pul munosabatlar ochiq bo'lishi kerak. Bank bilan o'zaro pul olish berdi masalalari, mana shu masalalarda qandaydir boshqarishga noloyiq odamlarni millat, davlat, xalq nomidan boshqarishni ustun qo'yadigan odamlarning yo'qligi deb bilaman.
Yo'q, qarang-da, mana Tosh shahar transport xizmati aytyapti. Benzin va solyarka ta'minoti qisqargani deyapti. Demak, bu qayerdandir o'sha yuqoridan limitlar berilsa kerakki, o'sha limit qisqargan bo'lsa kerak. Men sizdan bilmoqchi bo'lganim, nima uchun Tosh shahar transport xizmat o'zi bozordan bemalol benzin yoki solyarka sotib ola olmaydi? Shuni tushunmayapman men.
Albatta, ular ham chegara qo'yilgan, ular ham o'sha chegaradan chiqib olishmaydi. Albatta, bu yuqoridan, masalan, Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Bundan tashqari O'zbekistonni pul qobiliyati bilan, to'lov qobiliyati bilan bog'liq albatta solyarkani masalasini valyutaga sotib olish kerak bo'ladi. Bundan tashqari Sarvarjon yana bir muhim narsaga nazaringizni qaratmoqchi edim. Hozir O'zbekistonda g'alla o'rim yig'ish kompaniyasi ketayapti. Men ko'plab oldin viloyatlarda, Toshkent viloyatida, boshqa viloyatlarda aynan g'alla o'rimi yaqinida o'sha g'alla o'rim yig'imiga shu solyarkani to'plash, yuk tashish mashinalarini ta'mirlash masalasida holatni ko'rardim. Lekin aynan Toshkent shahrida, aynan shunday paytda dolzarb mamlakatda siyosiy, madaniy, iqtisodiy poytaxtida shunday holat bo'ladi deb xayolimga ham keltirmagan edim.
Demak, limit bor va shu limit g'alla o'rimi munosabati bilan qisqargan shaharga. Shuning uchun benzin taksil. Avtobuslarda kassa intizomi degan narsa ham bo'ladi. Kassa intizomida keyingi yillarda bir o'zgarish bo'lganmi, yo'qmi? Aytmoqchimanki, mana yo'l kirani avtobus haydovchilari yig'ib oladi. Alo.
Yo'q, yo'q, odatda konduktor aniqa o'sha chiptachi yig'ib oladi. Albatta, bu xalq masalasida, xalq ko'zongida chiqqan passajirdan o'sha chiptachi pulni yig'ib oladi. Bundan tashqari yana har xil joylarda oylik yo'l chiptalari sotiladi. Bundan ham juda katta o'quvchilarga, pensionerlarga, nogironlarga oylik yo'l chiptalari bir oldin sotiladi va bu kassaga tushadi. O'sha avtobazalarni rasyo hisob tushadi. Bundagi naqd pullarni qanday foydalanish masalasi menga qorong'i.
Avtobusga bir marta chiqib tushish nech pul hozir Toshkentda?
Bir marta 1000 so'mga bitta yo'l kira, bitta marta 1000 so'm hozir. 1000 so'm.
1000 so'm. Bu qora bozor kursi bo'yicha 25 sent, ha?
Taxminan,
25 sent. Xo'p, keling boshqa mavzularga o'taylik. Xabarlarga qaraganda, keyingi kunlarda Toshkent bozorlarida qandaydir reydlar o'tkazilyapti ekan. Siz bozorda ishlaysiz, bevosita xabaringiz bo'lsa kerak bu masalalardan. Qanaqa reydlar, nimani tekshirishyapti?
Bu vaqtda men o'zimni ham boshimga tushdi va Shohsi bozorida ishlayman. Men o'zim o'tadigan savdo stolimni ko'tarib ketishdi. Borib chunki mani o'zimni stolimni ko'tarib ketishdi. Bundan tashqari o'sha bozorni oddiy bir haydovchi sifatida borgan odamlar ancha Chorsu bozorida g'alati ahvolga tushdi. 20-30 talik baquvvat go'dalik yigitlar quvlagan, turtgan, surtgan reydlar ochadi. Axir bu militsiya o'sha oddiy odamlar orasida militsiya nima bilan shug'ullanyapti?
Ha yo'q, keling mana siz o'zingiz bilan bog'liq voqea. Qachon bo'ldi? Nima uchun ko'tarib
ketdi? Yakshanba kuni bir 20 ga yaqin odam militsiya xodimlari baqavat odamda kelib, men o'tirgan stolimni molimni olib, stolimni ko'tarib olib ketdi. O'sha Chorsu bozorida
nima bilan izohlashdi? Nima bilan?
Dazir menga ogohlantirishmadiyam. Ularni nimasi bo'yicha noqonuniy joyda degan nima mendan so'ragan ogohlantirishmadan so'ramadiyam. O'sha o'tirgan stolimmi, temirimmi, kichkina temir 1 metrga 1 metrama. O'sha Shorsu bozoridagi 284-chi militsiyani olib borishdi. Taxminan bir mashinaga yaqin temir tersa yig'ilib turgan ekan. Men o'sha yerda endi albatta chunki oxirgi tirichiligim, men ham pensionerman, o'sha nonimni och qolmaslik uchun qilaman. O'sha yerda militsiyaning haligi boshlig'i bilan 20 ta militsionerni oldi etdim. Sen nima qilmoqchisan dedim. Sen meni yalang'och qilmoqchisan dedim. Sen meni qo'limda qurol olishga majburlamoqchisan dedim. Yo'q, sen meni ishiga qo'shib ketishimni xohlaysan. Men nima qilishim kerak degan savollarni berganidan keyin u meni stolimni qaytarib berdi.
Stolingizni ortidan militsiyaxonaga borganingizda bo'lgan gapni aytyapsiz a?
Albatta, o'sha qoyga o'sha bunaqa misol uchun men oddiy bir odam sifatida qarshilik ko'rsatdim. Nima qilishim kerak? Och qolishim kerakmi? Ochiq mozorga kirishim kerakmi? Yo'q, qo'limda qurol olishim kerakmi? Yo, ishi shu gaplarni 20-30 ga yaqin militsiya xodimi eshitganlaridan keyin mani so'lim berib yuboshdi. Nima haqiqati, mandan man o'zi o'zlarini gapiryapman. O'sha yerda yurgan minglab tadbirkorlar haligi militsiya degan zahot haligi tiychu qochadi, bu yoqqa qochadi, molni yashiradi. Nima bu? Toshkent shahar departamenti nima qilmoqchi bo'ldi? O'zi o'sha ishitga o'sha qo'liga qurol olmoqchi bo'lgan odamlarni tegirmonga suv quymoqchimi? Yetar endi, ularni xotinlarida tillaga ko'milgan, xotinlarida hamma narsa bor, qonunlari to'q. Oddiy och yarim yalang'och odamlarni tijoratga tegmaslari kerak. Axir yetagan-ku bozorga.
Jahongir aka, mana siznikini qaytarib berishibdi. Qolganlarniki nima bo'ldi?
Qolganlarnikini o'sha ko'z ongimda bir sindirib, haligi metallarni qirqib tashlab, haligi pultirada ham o'shani hammasini yog'ochlarni sindirib, haligi metallarni metallonga topshirdi. Mani ko'z o'ngimda bo'ldi. Bu juda ham haligi inson qabul qilmaydigan narsa.
Savdo departamenti. Keling, xudosini ham aytaylik, berdisini ham aytaylik. Ular o'sha huquq tartibot organlari xodimlari o'sha ishni qilishar ekan, ularni ham shu ishni qilishga qandaydir asoslari bordir-ku. Keling, o'shalarni nazari bilan qaraylik-chi masalaga.
Ular nazaridan to'g'ri, ular nazaridan ular haligi avvalo qonunni o'zi ishlamaydigan qonunni ro'yxat qiladi. Yo'qsa qonun boylarga ishlamaydi, qonun kambag'alga ishlaydi. Undan tashqari qonun ular chiqargan qonunni o'zi noqonuniy. Ularni chiqargan qonunni o'zi bozor talablariga javob bermaydi. Militsiya bo'lib faqat militsiyani haligi o'tirgan yuqorida o'tirgan savdo departamenti militsiyani bir vosita sifatida asosan militsiyani o'sha o'zlarini adolatsiz ahmoqona siyosatlarini kuch orqali bajarish sifatida foydalanadi. Bu yerda asosiy zarba militsiya xodimlariga tushyapti.
O'sha keling, vaziyatni tushunaylik. Demak, o'sha sizni stolingizni, sizni yoningizdagi boshqalarni stollarini buzishdi.
Buzishdi.
Demak, ular o'sha buzilguncha siz ham ular qatorida o'sha joy puli berib kelganmisiz?
Ha, bizaniki sal boshqachalar, ular hammasi to'langan. U bozorga haligi o'sha nimalar nimalar, men endi pensioner odamman, lekin umumiy men o'tirgan joyda umumiy to'lanib keladi. Umumiy joy, men chunki men pensioner umuman to'lanadigan joy, unaqa joy emas.
Demak, puli to'lab kelingan. Endi mana buzildi, yakshanba kuni buzildi. O'shandan beri o'sha joy nima bo'lyapti endi? O'sha stollardan bo'shatilgan joy.
Endi avvallar baribir hozir buyoq ichkariga 1 metr ichkariga kirib savdo qilinyapti. Man dushanba bugun dam olgan kun, ertaga xudo xohlasa ko'raman. Bugun dushanba o'zimni uyimda tomorqamda ishladim. Endi ertaga xudo xohlasa borib yana davom ettiramiz xudo xohlasa. Ochdan o'lmaslik uchun yashaymiz.
O'sha joyda yana savdo bo'laveradi demoqchisizda?
Albatta, qayerga boramiz? Ochiq bozorga kirib ketmaymiz-ku. Kambag'al bechoralar ham qayerga boradi? Uyiga nav borish kerak, gaz puli, elektr puli, vaqozam to'lash kerak. O'sha savdo bo'lar, militsiyani ishlagan savdo departamenti aytaman, ularni uylarida bunaqa muammo yo'q. Endi jamiyatdagi eng fojiaki, qonni to'q odam bilan qonni och odamni ishi bo'lmay qoldi.
Ha, xo'p. Keling, bugun mana siz bilan 1-iyun kuni gaplashib turibmiz, bolalarni himoya qilish kuni. Esingizda bormi shunaqa kun ekanligi?
Albatta, men o'zim ham huquq himoyachisi sifatida bilaman, 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Bu tadbir muhim tadbir, albatta bolalar bizning kelajagimiz, buni albatta himoya qilish kerak.
Nimadan himoya qilish kerak bugun o'zbekning bolasini?
Albatta, avvalo o'zbek bolasini olib borilayotgan ahmoqona siyosatdan himoya qilish kerak. Chunki O'zbekiston hukumatining eng kam ish haqini 118,000 deb belgilagan. Qarang, mana shu 118,000 so'mga qolib ketayotgan kunlar bolalar bor. Ularning ota-onalari pulni olayapti, ularning ota-onalari shu nafaqa pullarini olayapti shu hisobidan. O'zbekiston hukumatini shu qonunidan o'zbek bolalarini himoya qilish kerak. Keyin o'zbek o'sha majburiy mehnatga majburlayotgan hokimlardan prezident devondagi apparatlardan o'zbek bolasini himoya qilish kerak. O'zbek o'sha prezident devonidan o'zbek bolalarni himoya qilish kerak. Ular hali UNICEFga, boshqa joyga, boshqa siyosat. Kambag'allik bolasiga boshqa siyosat. Umuman ishi yo'q. Umuman ishi bu aytaman kambag'allar, oddiy odamlar bolasi bilan ishi yo'q. Faqat hali gapirgan gaplar faqat o'zini bolasi. Oliy toifaga loyiq odamlarning bolasi bo'lsa-da, o'zgalarning bolasi bo'lsa-da, millatning bolasi bo'lsa-da, churq etilmaydi. Ular o'lib ketsa ham indashmaydi.
Meni bir tanishim o'sha voqealaridan keyin 3-4 oy Andijonda yashadi. O'shlik tanishim Andijonda yashadi va u kishi juda maqtadi-ku. Masalan, Andijonda ko'chada bola ko'rmaysiz. Chunki ertalabdan kechga hammasi maktabdan keyin o'sha turli to'garaklarga qatnaydi, ertalabdan kechgacha bolalar band dedi. U demak, u yolg'on gapiribdi-da.
Bu odam bir tomonlama gapirgan. Bu odamda o'sha gapirgan odamda qalb, vijdon, millatni erkagi bo'lish kabi narsa bo'lish kerak. O'sha albatta bu odam mulohi odamlar O'zbekiston serob rejimga yoqish uchun yoki pensiya pulini ko'proq olish uchun ham shu gapni gapiradigan odamlar bor. Lekin aynan paxta paytida, aynan chopiqda, aynan oilalarida hali O'zbekiston hukumatini haligi siyosatda kam pul olayotgan odamlar yuzasidan gapirish kerak. Ularni nuqtai nazaridan, ularni holatidan gapirilganda bu millatning erkagi bo'ladi. U odam men millatning erkagi deb ayta olmayman.
Yo, endi balki bu tanishim masalan nimani aytayotgandir, o'sha chopiq yoshiga, paxta terim yoshigacha yetmaganlarni, shunisini men aniqlab qo'ymagan ekanman. Afsuski. Balki o'sha yosh bolalar boshlang'ich sinf o'quvchilari chindan ham ertalabdan kechgacha banddir, o'zingiz ham bir navarez bordir. O'shini misolida gapiringchi.
Albatta, biz endi albatta bizani peshonamiz Toshkent shahrida yashaganimiz uchun qandaydir peshonamiz yarqilagan bo'lishi mumkin, chunki Toshkent shahrida mamlakatni iqtisodiy siyosiy markazi bo'lgandan keyin ahvol boshqacha. Hali aytgan hokimlar ham bizga nisbatan oilasi bilan bolasi bilan haligi siyosatni qila olmaydi. Lekin ming afsuski o'sha qishloq joylarida, o'sha sovet davridan qolgan g'alib proletar diktaturasi paytida axir ular ham bizani farzandimiz. Ularda ham o'zbek mutafakkirlari chiqadi. Ular to'g'risida gapirish kerak. Faqat haqiqatda men o'zimni nevaram to'g'risida yoki o'zimni nisbatan gapirsam bu mavzu yomon sharoitda yashamayman hozir shunday. Lekin millatni o'sha kambag'allarni haqiqatda qonni nonga to'ymayotgan, og'zi go'shtga tegmayotgan odamlar nuqtasidan ham gapirish kerak edi. Ana o'shani gapira olsak, o'sha bu O'zbekistonning baxti bo'ladi. Agar rahbarlarimiz aynan shu 118,000 so'mga qolib o'tgan odamlar nuqtai nazaridan ulardan holidan kelib chiqilsa, ularga albatta rahmatlar bo'ladi. Ularni esdan chiqarmaganlar deb o'ylaymiz. Lekin vaziyat bunday bo'lmayaptida.
Tamam. Toshkentdan Jahongir Shosalimov edi. Rahmat Jahongir aka.
Rahmat, sog' salomat bo'ling.